yohannisni Itiyoophiyaa maruutti jiru ammallee Oromiyaa gama kibbaatti gad yaa'utti jira jechuudhaan ibsee jira biroon qonnaaf qabeenyaa godinichaa. Soraatu itti gaafatamaa biroo qonnaaf qabeenyaa godinaa Booranaa obbo Mahammad Abbaa Qoodaa fi ministirii qonnaarraa ammoo daayirektara to'annaa biqiltuu obbo Zabdiyoo Salaroo dubbise gara saaphan sin dabarsa.
Yohaannisii ji'a 4 duratti gara Yemeniif Somaalee dhufe Itiyoophiyaa baafatanii ammallee dachaa jira yaa Booranaan bahe. Gaaf dhufaan waan balleessu balleesse ilmaan lafa isa dhala yaa'e. Ilmaan sunitti Itiyoophiyaa gam kibbaa Oomoo Konsoo gara naannoo Somaalee gara godina Gujii irra mareetini daltalleen bahe achitti ofirraa dhanii dhoowwan. Amma Booraana aanaa Waaqalleetti eegayaan rammoo lafa baafatte sunini waan itti qajeelte nyaattee balleessite bishaan duuddee hadheessiti. Akka torbaan dabreetti ollaa 12 baqachiifte.
Itti gaafatama biiroo qonnaaf qabeen Booranaa Abbaa Mohaammed illee torbaan dabre dubbifne. Rammoon tun lafa ayyoo fudhattee jedha.
Yoo xiqqaate hawwaliirra hin cinna kiiloomeetirii 20 qaan qabu akkasitti ol guyyaa uummati akka malee rakkoo keessa jira. Yoo sanatti deddeebaa sirrii qaamnii keenya guyyaa guyyaa natti yaa naannoo sun bishaan kee duude in ajaa'a.
Miira ammeessaa jecha dhagaan miira nama ammeessuun kun faa nam diddisuu kun faa fooleen isaa ajooftetiin nam diddisuu kun faa argite.
Yaagar wanni kun hin jirti naannoo sunitti hojja dhiyaatte fooleen isaa dootii isaa sunin miir nam yakkite namni waan garaa qabullee jiru gaddeebise bishaan uummataa kaakkaroo. Kaakkoo waan akka sirrii cufaa irraa balleessa uummati sun waan bishaan dhugu hin qabu kaan lammeessoo manumaa yuun godaansise yoo xiqqaate ollaanii 12 abbaa warraa 229 in buqqa jechuudha. Sababii tokko isuma buqqisaa lammeessoo naannoo sun ammoo qorsoo biifuuf illee deemte warrilleen duraa boruu malee horiilleen duraa boruu malee uummatilleen akkasiin haalitti buqqa'ee iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Oobruun baddaan hin jirti isaan dandee laangarre namillee horiilleen. Maatiillee itti akkasitti buqqa'ee man jaarratee sabaree iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajirta isaa wanni hubanneetiin qaaman dadhabee waan garreessi.
Kaata argitam kiiloomeetirii 20 wal guyyaa jette barreessuun danda'u hoolii gana guddachuu jira wal guyyaa jira bokkaallee dhoowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan inni jeesu humna albaasii yoo lolaafaa bokka guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka hin dhiqan malee yoo kaan odogaaf hin baqaafamiin kaan hokkaan isaa inni maan keessa dhalaa gaafati. Dhiqamee dabar malee amma lolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanirra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo yaa'u gaafa qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Aduu ammoo boobillee ni jira laftillee magariisa. Inni waan kan lamaan akkan fedhamu. Fuula durii hin dhaqqabillee dhaqqabuu jira. Fuulaan inni itti nu durii gara amma gabaasa saniif inni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiiloomeetiriin sun abididdama inni akkasitti haa qabannu malee. Hektaaratti hojja deebisu per hektaar 17 guyyaa lamaan duratti. Kaleessa amma jennee ilaallanii yaayyuu hektaara 12 fi 455 ta'e jechuudha.
Aanaa gama amma akkanni fayyaa'u jiru.
Rakkoo tan cufee jiru haa uummatallee rakkisuu jiru haa uummummatallee ol ta'ee namni 200-300 guyyaatti hirmaatee booma sochoosuu dadhabe haa waaqillee. Fuulii isaa ammoo garaara yeroo deemu jira waaqillee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi kallamaa.
Federaala fa'aa gargaarsitti argattanii.
Egaa federaala kana gargaarsaa arganne qosa agileetirii gartee 10,000 ga'u barmee fuusa gugurdaa kan 50 jechuudha. Alkaan deemaa dhufe gaariin asiin nu buuse sun qara gammattii fayyadamne kan qaru irraa haqamuun akka godinaatti harma qabnuun reebne jechuudha. Inni reebuma. Kanaaf horii nu bira jechuudha waan qorsaa kanallee nu bira jechuudha. Piitii jedhanii wayaa fayyatan kan jechuudha. Amma yoo biifannanii fayyatu akka boottee akka. Kiyoo lakkeeyyatanii akka gwaantii afaanii waan afaanitti maratanii kan cufaa aga tajaajilanii ammoo gaaniiti meeshaan sun gaaniiti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee wanni humna nama qofaan keessaa bahu hin danda'anii konkolaataa suullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finnaa jedhanii sun qofaaniiti namni amma waan achi basuun dheebuu qaba beela qaba waan kanallee nu jiru dhaabadha inni bineensi kun bineensi akka malee obeef tokko ilmaan kana hojja dhalqaan inni. Fuula bisaan fa'aa jiranii dhala jechuudha. Fuula marrii fa'aa hin jiruudha. Akkanuma lafarratti hin dhalu. Ashawaa keessa dhala. Gamduuba kanaan qotaa yoo xiqqaate saantiimeetira 15 akkas gad qotaa. Okokkaan inni gidduu tokko buusu. Okokkaan 850 buuse kumaan tokko. Duubi suwaarmiin guddaan haga miliyoona hedduu yoo yaa'u jechuudha. Kunam nyaataa dhala jechuudha. Kaanii barrisee yaa'a. Kunii wanni dhalatee fi nyaatuma nyaatatti dhalatee. Inni riyaasuni dheerinallee qabdi bal'inallee qabdi. Bal'ina hektaara 10,000 akka hektaara 12,000. Dirum tokko jechuudha akkuma waldura buuseen guyyaa 5-7 ture gaafa dhalsuun ini dubal deh hari bilang racun ganda sudah kami jatuh leh kami cuci.
Itu kerana kita mabiru konna fegum sebutin boran abba mamma dapat kodan gelat efenna. Ama muh minister konnat director fegum sebikelto bos video salato dubi sujir. Akni jereti dulu awan nisa wanya terbarbat ya kuneh marro marron ganat marro sadi afur biola ragat Ethiopia gadia. Barana Ethiopia tulah kurani sadi temulat awan nisa kuneh. Homo konso nanno Somale Gujif boran. Oromia kaisa amma ak direktere hun jeletti borana tegean boran kaisa le garana wajelletti ilman dalaya ilman sunille la fijitu algate nan akchuma tore biraya Ethiopia na wani santu yura na furado wujel harkana male ne tumjirt ammo humna namate wolta wujel agan jallu hu danda jet
kouche migeba manga be sifat yegeba ne yallo
dablen dullen Ethiopia gam fanan karkaru jirt segantanya ta dunya faawon ak Ethiopia na wani san korse tibiftu Tujuh sahaja Afrika kibat yang kerja fatih itu tujuh orang yang terbang dari Ethiopia.
Sosta orang planot befau yang balam dengan narshadrizit kerana Afrika sekarang itu lir.
Ia berbaju sahaja. Helikopter itu bilam berbadan najis. Awan ini hol bahasa berisun durati maru afurj ala gudat. Khaburan tergang kau nak buzur diwasilati gudin dalam meso kerguia afur tamat Hindu bat berisun ganda. Agar si tamu ribisaya. Wanita kajele, mutu kutolca balis. Kesemua tiada malu yang galat efek.